tā kā šodien ir koki, tā tie stāvēja cilvēks pret cilvēku. Pirms 25 gadiem sapulcējās ļoti liels ļaužu pūlis. Tad šeit nebija ne bērzi, ne...
Grūti pat aptvert, ka šajā vietā, kur augu meši un bērziem plaukst pirmās lapas, reiz atradies kleš lauks, kur pulcējās ļaužu masas, lai vērotu padomju militārā simbola uzspridzināšanu klātienē. Viņa vidū bija arī rudbāžnieks Ints Folkmanis, kurš filmēja notiekošo, tā fiksējot vēsturisko brīdi.
Tajā dienā šeit pulcējās ļoti daudz cilvēku. Tas bija liels ļaužu pūlis, kur ar nepacietību gaidīja visu šīs ceremonijas sākumu. Tas jāteica ceļa kreisajā pusē, sapulcējās skatītāji. Labajā pusē bija uzceltas tribīnes, kur atrasties šai notikuma brīdī Latvijas valsts prezidentam Guntim Ulmanim, premjeram Mārim Gailim, pieaicinātiem viesiem, taiskaitā arī Krievijas viesniekam un visam citām prominentām personām. Tālāk tur mežmalā atradās televīzijas retranslācijas autobuss, ja, un radio.
Tas bija arī emocionāls brīdis tajā laikā.
Jo man jā, būs, nebūs, ne izjuks, kas, ko, kā. Jo te gan, nu visādi bija, visādi mēģinājumi novērst šo no Krievijas puses. Piemēram, viņi izdomāja pēkšņi, kad viņiem...
Ints Folkmanis rāda ielūgumus, kura rakstīts sprādziens mieram. Tādus saņēma īpaši lūgtie viesi, kuriem bija iespēja vērot lokatoru sprādzienu mirkli no speciāli veidotajām tribīnēm. Nezināma pārpratuma dēļ viņš to saņēma tikai pēc notikuma. Taču viņam izdevās būt klāt šajā brīdī un atrasties to cilvēkiem, kur vadīs spridzināšanu, atceras Ints. Ielūgums tagad glabājas viņa privātajā arhīvā. Pasākuma režisore bija Mirdza Zīvere, Zigmārs Liepiņš īpaši šim notikumam bija radījis mūziku. Pirms tam gan vēl bija jāsaprot, kurš un kā spridzinās. Ints Folkmanis tajā laikā bija sabiedriskais novērotājs, Kuldīgas rajona izpildkomitejas pārstāvis.
Es biju arī tajā komisijā, kas izvērtēja spridzināt, nespridzināt, vai to darīs Latvija, vai to darīs Amerika, vai jeb kāds cits. Bija vairāk projektu, mēs šos projektus izvērtējam, bet... Latvijā nebija tādu līdzekļu, lai šo demontāžu paveiktu.
Tas, ko mēs tagad redzam, karavīri brauc.
Jā,
mācības tā, laikam noteikti.
Tas ir šodien mācības.
Nu jā, 21. Gadsimts karavīri droši izbrauc un mūs pat neievēro īpaši. Bet tad tās versijas, kā nojaukt, bija dažādas, vai ne?
Tās bija dažādas.
Jā, un tad beigās palika tomēr pie spridzināšanas.
Piedāvāja savu palīdzību Amerikas valdībā. Tas bija viņu celtniecības. Vai sapieru daļa, ka mūsu izpratnē, kur savukārt nolīka firma, kur uzvarēja, faktiski viņu izdrīkoja konkursu, ja, firma no Anglijas Demolation, ja. Un viņa viss šeit pārņēma teritoriju un organizēja visu darīšanu.
Milzīgā ēka ar slīpu jumtu slējās 117 metru augstumā, un tās 19 stāvi bija redzami no liela attāluma. Ēkas spridzināšanā izmantoja 360 kg sprākstvielas, ko izvietoja 430 punktos. Lokatoru sagraušanu finansēja Amerikas Savienotās valstis, ieguldot vairāk nekā 8 miljonus dolāru, stāstīja Ints Folkmanis. Vienā mirklī vien 12 sekundžu laikā skrundas lokators sabruka. 1995. gada 4. māja rīts bija gluži tāds pats, kad skrundas lokatoru vietā tiekamies ar Intu Folkmani. Atlidojušas pirmās dzeguzes un gaisā smaržo pavasars. Viņa stāstījums par notikumiem pirms 25 gadiem uzbur ainu, kā tas būtu noticis vakar.
Man visvēlēja tā kaut ko īpatnē palicis ir... Tas moments, kad viņš uzsprāga, ja, sabir, vējuši putri saizpūt uz pilsētiņu, kur tauta uzņēma ar lielu sajūtni. Viņi jau sen to bija pelnījuši. Vēl pēc tam un nākošā dienā tāds dzīvotnēs nav. Tu skaties, nav. Caurums peizāžā. Nav. Es atbraucu nākošā dienā, tad jau te daļai bija šī apsardze bija noņēma, palikt pie vārtiem, pafilmēt, kā tas viss izskatās. Man tas ir reāli, ko... Saulaina, nedaudz mitra diena tāda. bet saulīt spīdēja. Ievas zied, sajūta tāda, kad ir noticis kaut kas tāds, kas nav vairs atgrieznisks. Ja kaut ko var atjaunot, uzcelt, tad šo vairs neatjaunos neviens.
No vietas, kur tālumā labi redzamas Krundas militārā pilsētiņa un kur tagad saimnieko Latvijas bruņotie spēki, sarunājoties atrodam četri stūra formas nelielus baltus flīža gabaliņus, aptuveni 2 cm platumā. Tās ir palieks no spridzināšanas, stāstīns Folkmanis.
Mēs tikko izkāpjot no mašīnas un paējot pāris soļus atradām vēl pēdējos, kā saka, suvenīrs vai pēdējos liecinieks no lielā baltā lokatora. Šāda veida mazas plāksnītes, kuras ir...
Kāds centimetrs?
Jā, ar īpašu, lai viņu nevarētu redzēt no kosmosa, tāda doma bija. Ja?
Privātā zemes teritorija ir pavisam netālu no Latvijas armijas pārņemtās Skrundas militārās pilsētiņas. Vietām mētājas atkritumi un gandrīz nekas vairs neliecina par Latvijai tik nozīmīgo notikumu. Tam ļauts palikt aizmirstībā. Vien tribīņu paliekas un betona paneļa ir liecība, par kuru esamību zina tie, kuri piedzīvoja šo notikumu. Iespaidīgās spridzināšanas paliekas tika novāktas un daudz kas no lokatora tika aprakts zemē. Pašā lokatora vietā aug priedītis, taču citiem augiem šeit nav labvēlīga vide.
Te lokators atradās uzspridzinātais. Tur mēs izbraucam vātiem cauri, pa kuri te brīdī neviena dzīve dvēseli nelaim.
Te jau pat iedomāties nevar, ka tā ēkra bijusi. Te jau tāds pamatīgs priedis.
Tik daudz, ka te ir tāds 8 metri biezais pamats, pa kuru atur vesels leģendas stāsts, un tomēr viņš traucē. Šito mitrumu apmaiņa.
Var just, ka tās priedītes ir tādas nīkuļojošas. Bet nu kaut kas jau te aug, es skatos, te arī kāds puķīts, jau kaut kāds zied.
Neci, kur ir.
Jā, prieši čiekuru mētājs. Arī reku fragments, jā. No tām flīzītēm.
Atskatoties vēsturē, Skrundas lokatoru sāka būvēt padomju armijas vajadzībām 1984. gada 13. novembrī. 90. gadā notika Kuldīgas rajona iedzīvotāja referendums, kad vairāk nekā 14 tūkstoši iedzīvotāji pieprasīja Skrundas radiolokācijas stacijas celtniecības un darbības pārtraukšanu. Raidītājiem bija spēcīgs elektromagnētiskais starojums. Runāja, ka karavīri slimojuši, bet pret radiācijas ietekmi lietojuši alkoholu. Tikmēr vietējiem iedzīvotājiem televīzijas un radio signāliem bijuši traucējumi. Objekts bija noslēpumiem apvīts. Jautājot par to, kādas ir sajūtas redzot šo vietu tagad, Ins Folkmanis uzskata, ka spridzināšana bija pareizs lēmums un tas bija jāizdara. Par turismu objektu tam nebija jākļūst.
Šis radars bija, ja viņš būtu palaists, ja viņš ar savu signālu būtu ārkārtīgi bīstams apkārtiem iedzīvotājiem. Līdzīgs radars ir Krimā, bet tur nav neviena cilvēka apkārt. Krasnojarskā arī neviena cilvēka apkārt.
Bet šeit tepat Skrunda, Rudbārš, tepat visi
pēc viņa paša teiktā, nu zini, līdz Užavai labāk nedzīvojiet.
Tas, ko mēs redzam tagad, acīm redzamais, neticamais, nav te vairāk klāja lauka.
Nē, šeit pirms kāda iestādīja priedītes.
Pēc tam, vai ne?
Jā, pēc tam. Diemžēl daļa no priedītēm iznīcināja vandāļu palaists uguns. Un šodien tās tukšās vietas, kas ir palikušas, ir aizņēmuši, protams, lapkoki, jā, augšņi, bērziņi. Bet arī priedītes ir palikušas, vienkārši tā teritorija jāsako.
Nu, mēs dzirdam putnu balsis, jā, pavasaris, vai ne, šajā vietā. Nekas neliecina par to, kāda šeit bija vēsture, vai ne?
Oi, arī tai dienā, lai bija laiks līdzīgs kā šodien, pavasarīgs vēsums, mazliet zestrums, miglainība, jā. Bet cauri visam šim cilvēku pūlim dziedāja putni un sevišķi izcēlās te vien netālu dziedošu lakstīgalu.
Intam Folkmanim no tā laika ir saglabājusies fotogrāfija. Fonā redzams baltais gulbis, galvā viņam melna berete, bet uz pleca videokamera. Viņš savulaik aktīvi ierakstīja putnu dziesmas dzimtajos Rudbāžos. Arī tagad Ins filmē, kā pavasaros atgriežas gājputni, kā plauks dziedi un mostas daba. Viņa safilmētās Latvijas dabas ainavas atrodams arī interneta tīmekļos. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.